După câteva zile, Iisus a întors în Capernaum, s-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu puteau să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pecina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăgea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele-ți sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor: Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului: Păcatele sunt iertate. Ori a zice: Scoală-te, ridică spatul și umblă. Dar ca să știți că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului: Scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și și-a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: Niciodată n-am văzut așa ceva. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, veniți pe dumneavoastră. Am trecut și vezi multe în 200 și ceva de kilometri, în 4 ore de condus. Am văzut undeva pe malul unui râu, n-avea loc unde să mai parchez mașina, ieșiseră oamenii la pescuit. Am văzut prin orașe oameni care își plimbau câinele și inima mea s-a întristat și mă gândeam chiar și într-o zi de duminică, omul prețuiește mai mult câinele lui și nu vreau să jignesc iubitorii de animale, deși sunt adeptul iubitorilor de copii decât de animale. Ca o paranteză, știți că nu de mult cineva a murit înconjurat de câini în țara noastră. Eu prefer să mor înconjurat de nepoți și de copii. Numai că nu poți rezolva asta în ultima zi din viață, știți? Trebuie să pregătești viața în felul ăsta. Și când am văzut biserica plină, m-am bucurat pentru că aici, dumneavoastră, ați venit pentru că vă gândiți la sufletul dumneavoastră. Sau cel puțin cineva v-a invitat și v-a spus să meditați la viața dumneavoastră și mai ales la viața eternă. Dragii mei, în această seară mi este destul de greu și nici nu o să încerc să măcar să fiu pe placul oamenilor prezenți aici. Ar trebui să am un singur obraz și mai multe fețe ca să vă mulțumesc pe toți. Și nu o să reușesc să fac o mâncare în așa fel încât să fie perfectă pentru fiecare. Se va întâmpla probabil, ca și cum spune aici, unii se gândeau în inimile lor și ziceau: Cum vorbește predicatorul ăsta? Dar vreau să vă spun că între noi este prezent cineva care știe gustul fiecăruia. Și eu vreau să dau porția mică cu care am venit, pachetelul mic, să îl dau în mâna lui. Nici măcar n-am 5 pâini și 2 pești, cum avea copilașul acela, care cred că uitat și să mănânce când a văzut ce frumos predica Iisus Hristos. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos prezent între noi astăzi poate să facă de mâncare la această mulțime. Dar vreau să vă spun ceva și apoi să încep mesajul. Iisus Hristos nu face risipă. Spuneam aseară la noi la biserică, la o seară de rugăciune, când parcurgi din distanțe mari și trebuie să intri direct la predică și oboseala spune cuvântul, dacă vezi oamenii flămânzi, cel mai obosit bucătar din lumea asta parcă își revine și se face fresh dintr-o dată. Dar e și inversiv valabil. Cel mai bun bucătar și fresh și cu stele Michelin și ce vreți voi. Dacă vede oamenii sătui, care nu mă bagă de vină, cu mac prea mult, prea puțin piper, prea multă sare, ciorba nu știu cum, cel mai fresh bucătar nu mai are chef de nimic. Dragii mei, va depinde foarte mult de dumneavoastră felul în care Domnul Iisus Hristos vă va da de mâncare. Ceea ce vreau să vă spun este că Biblia spune că El satură după dorință tot ce are viață, tot ce are suflare. Și spun astăzi: Doamne, satură-ne pe fiecare. Dragii mei, întrebarea la care vreau să răspund în această seară o găsesc în primul verset pe care l-am citit, unde Biblia spune: După câteva zile, Iisus a întors în Capernaum, s-a auzit că este în casă. Și întrebarea la care vreau să răspund sună astfel: ce se aude despre casa ta? Și când folosesc termenul casă, voi folosi acest termen la fel cum Scriptura îl folosește în cel puțin trei ipostaze: casă din punct de vedere fizic, beceauri, da, construcție, casă din punct de vedere al căminului, familie, că mulți au o casă, puțini au un cămin, da? Știți asta, cunoașteți lucrul acesta. Și casă din punct de vedere, dragii mei, a omului, a inimii noastre. Spunea Pavel că într-o zi casa aceasta, trupului nostru, se va desface. Dar noi nu disperăm, nu luăm antidepresive când ne apropiem de moarte, ci avem, în cer, avem o speranță că în cer la Tatăl avem o altă casă mai bună. Și spun: Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Eu nu vă cunosc, prea puține persoane cunosc de aici, însă dumneavoastră puteți să răspundeți și să vedeți prin cele trei răspunsuri negative și cele trei răspunsuri pozitive pe care eu le voi da la această întrebare, dovedind biblic ceea ce spun, cum arată casa dumneavoastră. În primul rând, dragii mei, primul lucru negativ care se poate auzi despre casa ta, pentru că nu poți să le spui la oameni: auzi, ia-ți un leocoplaș și nu cumva să vorbești despre mine. N-ai cum să spui asta. Dacă oamenii vorbesc lucruri rele despre tine, despre casa ta, despre familia ta, despre tine ca și om, și acele lucruri nu sunt adevărate, tu vei fi răsplătit, spune Biblia. Dar dacă acele lucruri pe care oamenii le vorbesc sunt adevărate, ar trebui să-ți creeze o neliniște, o tulburare pozitivă. Cum spunea poetul: tulbură-ne, Doamne. Și primul lucru, dragii mei, negativ care se poate auzi despre casele noastre și despre, sau despre casa noastră, este că a fost transformată în temniță. Ieremia, dacă poți, te rog să mă afișez, Ieremia 37:15. Căpetenile mâniate pe Ieremia l-au lovit, da? Ieremia a fost un proroc extraordinar, l-au lovit și l-au aruncat în temniță, auziți, în casa logofătului Ionatan, căci o prefăcuseră în temniță. Într-o zi a venit o firmă de construcții la ușa secretarului sau a logofătului Ionatan și a zis: suntem gata, avem materiale cu noi, avem rigips, avem tot ce trebuie. Ce vrei să faci aici? Vrei să faci cumva un magazin alimentar? Facem 4 apartamente, le dăm în chirie să ai un venit activ? Și el a zis: nu, eu vreau să fac la mine gherla acasă, jilava să fie. Eu vreau la mine acasă, dacă se poate, să fie temniță. Mie îmi place, zice, am așa o pasiune să văd la mine oameni care sunt legați cu lanțuri în casa mea. Am această pasiune sadică, o zis Ionatan, să văd aici ca și cum ar fi așa o pușcărie. Dragii mei, cred că meșterii aceia s-au speriat. Cred că era pentru prima dată în viața lor. Mai făcuseră din temnițe, făcuseră case, dar din casă temniță niciodată. Frate Cristi, vezi, spune dumneavoastră, ți se pare că în Bistrița sunt așa de multe pușcării și închisori încât te legi acum de noi și spui că avem temniță acasă? Deci, eu nu pot să vă spun dacă aveți temniță sau nu. Eu vreau să vă spun câteva lucruri specifice temniței sau închisorii. Cel puțin în vremea aceea erau foarte actuale. În primul rând, într-o temniță este frig. Nu o să găsiți încălzire în pardosială în temniță. Nu o să găsiți centrală pe peleț în temniță ca să fie căldură. Nu. În temniță, într-o închisoare clasică, nu vorbesc de închisorile moderne, da? Unde e mai fain ca acasă de multe ori, da? Într-o închisoare clasică este frig. Este frig. Dragii mei, s-ar putea să fie acasă la tine frig și temniță dacă între tine și soția ta este frig, nu? Dacă între tine și copii. Azi dimineață la noi la biserică, aseară de fapt, am primit un bilet: rugați-vă pentru copiii mei că nu-și mai vorbesc unul cu altul. O mamă tristă. Semnează o mamă disperată. Nu era frig la ei în casă? Păi fizic cred că erau 23,5 de grade. Spiritual, zero. Am oprit la un peco venind spre dumneavoastră să mă revin un pic de la condus și când să plec de acolo m-a sunat cineva și a zis o femeie: domnul Cristi, mi-a plecat bărbatul cu altcineva de acasă și am rămas cu 4 copii. De 4 zile nu pot să mănânc nimic. La mine în casă este frig.
Ani de zile mi-a spus că mă iubește și acum că după ce a plecat și l-am sunat, mi-a spus că tot a fost de fapt o farsă. Și că el de fapt a pozat bine ani de zile înaintea mea, dar de fapt a avut o viață duplicitară și nu spun mai multe lucruri la amvon. Și-a zis, Domnul Cristi, mi-a venit să mă duc să mă arunc de pe casă. Am încercat să o liniștesc, încercam să-i spun că are 4 copii de crescut și să-i spun că cu Dumnezeu pot să treci și prin astfel de situații și să merg mai departe. Dar am rămas cu această imagine a unei temnițe. Să ai frigiderul plin, să ai căldură fizică în casă și totuși să n-ai un cuvânt de dragoste. Dragii mei, atunci când vine Iisus Hristos în casa ta și în casa mea, El aduce căldură. El aduce prezența aceea Duhului Sfânt. El poate să facă ca soțul și soția să mănânce micul dejun împreună. Că știu familii, ea mănâncă la 7 micul dejun, el la 8. Numai ca să nu se vadă față în față. E atât de trist. Dragii mei, ca și păstori, v-ați cutremurat dacă ați ști câte situații cunoaștem. Și în fiecare zi ne vin situații. Și mă uit la tinerii care n-au făcut încă pasul căsătoriei. Și aș vrea să urlu la urechile lor dacă se poate. Să se gândească bine ce vor să facă din casa lor. Temniță sau o casă unde locuiește Iisus Hristos? Unde e prezent Dumnezeu? Spunea o femeie din București, cel mai frumos cadou pe care mi l-am putut face de Crăciun a fost divorțul. Am scăpat de, și nu pot să spun termenul pe care i-a folosit, de lângă mine. Am scăpat de cel de lângă mine. În casa noastră a fost pușcărie. Am scăpat. Dragii mei, sunt atâtea familii, atâtea case în care e nevoie de o schimbare. Știți ce mai este în temnița? În temnița clasică, știți ce mai este? Mizerie. Mizerie. Frate Cristi, dar vreau să spun că eu m-am pus parchet cu 50 de euro acasă și curat și am aspirator Philips de 1500 de W și în fiecare zi mătur și fac curat. Și tu spui că e mizerie la mine acasă? Cea mai mare mizerie nu fac scamele de pe jos sau praful. Cea mai mare mizerie o face păcatul. Dragii mei, acolo unde este prezent Iisus Hristos, este curățenie. Doamne, în seara asta mai intră în casele noastre. Știți că în temniță mai este ceva specific închisorii. Este întuneric. Întuneric. Dragii mei, spune Biblia că în momentul când o femeie a pierdut un bănuț, după ce a pierdut acel bănuț, din cei 10 pe care îi avea, știți ce a făcut? A aprins lumină. Am stat și m-am întrebat de ce aprindem lumina după ce ni se întâmplă o tragedie. N-ați observat că cei mai mulți români, și nu vorbesc unei confesiuni astăzi, vorbesc pentru toți, cei mai mulți români îl caută pe Dumnezeu doar când ajung la reanimare? Doar când ajung și le spune doctorul, mai ai 3 luni de trăit, apoi încep să sune la preos, la păstori și până atunci când îi sunam noi pe ei, răspundea Oringiu. Nu vreau să stea de vorbă cu noi. Și acolo unde este temniță, dragii mei, vreau să vă spun că este întuneric. N-ai vrea să aprinzi astăzi lumina înainte să pierzi ceva. Că s-ar putea nici să nu mai pierzi, nu? Femeia asta a aprins lumina după ce a pierdut bănuțul. Știți că acolo unde vine Iisus Hristos există lumină. Eu sunt lumina lumii, spunea Iisus Hristos. Dragii mei, în familia în care trăiește Iisus Hristos și în care locuiește Iisus Hristos, vreau să vă spun că există fidelitate, există transparență. N-ai nevoie să spui parola la telefon ca să nu găsească soția telefonul tău. Cunosc caz în care a găsit parola, de fapt a găsit telefonul deblocat și în seara aia a fost iad în casă. Acolo unde Iisus Hristos, dragii mei, există lumină, există transparență, există bucurie. Știți ce mai este în închisoare? În închisoare sunt lanțuri. În închisoare sunt prizonieri și când nu poți să ierți pe cineva, îl ții prizonier. Și poate un an, și poate doi, și poate trei. Am fost la o mormântare și n-am știut, am predicat despre iertare la îndemnul Domnului, la îndemnul Duhului Sfânt. N-am știut că cea persoană care a murit 41 de ani, nu a luat Sfânta Împărtășanie, nu a luat cina Domnului, cum spunem noi, pentru că era într-un conflict deschis cu vecina ei. 41 de ani. Dragii mei, mă uit la dumneavoastră. Știți ce e paradoxal, ce e ciudat? Ajung oamenii în spital Și spun, Dumnezeule, mai dăm 3 luni de viață. Și Dumnezeu spune, te-am dat 41 de ani și ai făcut praf. Ce să mai faci cu 3 luni? Atât de tare ne-o amăgit diavolul pe noi ca și națiune, încât suntem foarte atenți la post. Și primim întrebări ca și slujitori și ne întreabă, auzi, dacă iau un espresso mic, se anulează postul? Dar dacă iau antemivragic sau aspirină? Și oamenii habar n-au și n-au înțeles ce înseamnă postul. Dragii mei, cel mai neimportant lucru dintr-o zi de post e faptul că nu mănânci. Auziți toți bine? Ăla e cel mai neimportant. E important, 1% contează și ăla. Dar singurul motiv pentru care nu mănânci într-o zi de post, știți care este? Ca să nu te mai gândești la trup, ci să începi să te gândești la ceea ce este în trupul tău, adică la sufletul și la duhul tău. Și să vezi, nu cumva am niște prizonieri în inima mea? În Isaia, capitolul 58, cu versetul 6, Biblia spune, iată postul plăcut mie. Desleagă. Adică Dumnezeu spune așa, voi postiți de Crăciun și de Paști, între Crăciun și Paști, depinde. Și tinerii s-ar bucura să fie KFC de post astăzi, dacă ar fi, ar fi sau nu. Sau Burger King de post, știți? Că există, cred că și covriș de post există și oamenii satiez, nu cumva mă zice să, mă, nu, să iau un covriș care nu-i de post. Dragii mei, ne-o înșela diavolul și ne-o întors cu totul privirea de la adevăratele, de la adevăratul scop al zilei de post. Spunea cineva pe internet, nu pot acum să te înjur că sunt post. Sunt postul Crăciunului și nu pot să te blastăm. Dacă în termin, recuperez. Oameni buni, m-am uitat cu tristețe, cu inima sfâșiată, dându-mi seama că oamenii n-au înțeles ce înseamnă postul. Și uitați ce spune Biblia, verifică dacă nu cumva în casa ta, în inima ta, în familia ta este temniță, desnoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Că dacă nu-l suporți pe șeful, pe soacra, pe mama, pe nevastă, nu contează ce mănânci, contează cum mănânci. Nu contează, dragii mei, noi n-am înțeles că nu contează ce am pe masă, contează cu cine stau la masă. Că zis David, așa de frumos și de liber mă simt, încât, Doamne, dacă mă pui să mănânc în față la dușmanii mei, pot să mănânc tot. Și alții nu pot mânca un biscuite sau o cafea cu dușmanul. Nu trece mai jos de aici. Că nu suportă pe cel care stă la masă. Și Biblia continuă și spune, împarte spâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce sfatele semenului tău, atunci din temniță se va transforma, se va face o transformare, se va face casă. Atunci din întuneric se va face lumină și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Și mai este ceva extraordinar. Atunci și numai atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Că și ateu își face cruce când îi spune doctorul, ai cancer. Dar cerul, cum spunea Bacovia, plumb. Pentru că, dragii mei, ca Dumnezeu să-mi răspunde, eu trebuie să îndeplinesc niște condiții. Mă rog astăzi, dacă este vreo familie, unde este temniță, unde este răceală, unde este mizerie, unde sunt lanțuri sau întuneric, mă rog să pătrundă mântuirea în casa aceea. Așteptăm foarte mult de la partenerul nostru, de la copiii noștri. M-a sunat cineva și a zis, frate Cristi, trebuie să vii să vorbești cu soțul meu, că m-au părăsit. De fapt, nu era pocăit, a zis, Domnul Cristi, și am spus, înainte să încep cu soțul, vreau să încep cu dumitale. Nu, zice, Doamne feri, nu vreau să mă pocăiesc. Eu aș vrea ca soțul meu să meargă la biserică, să postească, să fie un sfânt, dar eu să stau să mă uit la telenovele și la Prison Break. Eu aș vrea ca el să meargă la evangelizare frumos, dar eu să fac ce vreau. Dragii mei, nu se poate asta. Despre Iisus Hristos spune Biblia că este Domn al păcii. Eu nu pot să am pace în familia mea, indiferent câtă mobilă din Dedeman sau de la Mob Expert cumpăr. Eu nu pot să am pace în familia mea încercând să rezolv o problemă spirituală cu lucruri materiale. O să zici cineva, dacă iau mobilă asta, o să mă iubească. 3 luni te va iubi, până apare următorul model. Și apoi trebuie să pregătești banii și să faci față la miile de euro care, da, trebuie să vină. Doamne, binecuvintează casele noastre. Și dacă este vreo temniță în seara aceasta, poate să fie o inimă. O inimă acolo și să nu poți să suporți pe cineva. 2. Ce se mai poate auzi despre casa ta în sens negativ? Se mai poate auzi un lucru, că este goală. Că este goală. Matei 12:44, Biblia vorbește aici și se spune, hai să punem și 43. După ce a fost transformată din temniță, din nou în casă, viața ta, familia ta, se întâmplă ceva. Duhurile necurate pleacă. Și e un lucru foarte frumos. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihna și nu o găsește. Atenție! Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit și când vine în ea o găsește goală, măturată și împodobită. Vedeți că nu mai e temnița aici, e măturată, nu mai e mizerie, e curată acum. E împodobită și a pus versete pe pereți. E frumos acum, numai că o rămas casa goală. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Fac o paranteză, sunt foarte mulți tineri aici și vreau să le spun ceva. Întotdeauna omul credincios și creștin cu adevărat își va căuta prieteni mai buni ca el, ca să aibă de la cine să învețe. Întotdeauna omul care trăiește cu diavolul și îl urmează pe diavolul caută prieteni mai răi ca el, că asta învață duhurile, nu? O să zic, trebuie să iau 7 mai rele ca mine. Intră în casă, locuiesc acolo și în loc de temniță se face temniță la puterea a doua. Dragii mei, știți care e problema multor creștini? Vin la evangelizare. A fost frumos, mi-a plăcut. Cred că o să fac și botezul. Uite, vreau să încep o viață nouă. Și rămâne așa un entuziasm câteva zile. Ies tineri în față, bucurie, a fost frumos, a fost predică frumoasă, cântare frumoasă. Și merge acasă și zice, hai să văd cine m-a dat like la Instagram. Acum, dacă ai cont pe Insta sau pe Facebook și propovăduiești cuvântul, te-ți recomand să faci mai multe conturi. E foarte bine. Dar devii așa de preocupat, devii de tehnologie, de mass media, de ce spune unul sau altul, încât tu uiți că după ce a fost eliberată casa ta, tu trebuie să îl duci pe Iisus în casa ta în fiecare zi și să trăiești cu El în fiecare zi. Și asta se realizează prin cuvântul Domnului, prin Biblie. Dragii mei, e atât de tragic să vedem că în România, și nu numai în România, de multe ori suntem mai interesați ce spune Antena 3 sau ProTV-ul sau eu știu ce altceva, hotnews.ro, decât ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și citești despre 13 violuri într-o zi, despre 14 crime, despre 5 accidente și seara te miri de ce la masă nu vorbești despre rai. Nu vi se pare ciudat? De ce n-arată ProTV-ul și Antena 3 să vorbească despre olimpici? Despre cei care fac ceva bun în țara asta? De ce mereu cazuri negative? Știți de ce? Că la om asta îi place. Negativul. Negativ. Dragii mei, dacă vrei ca în casa ta să se schimbe starea ta și să fie o stare pozitivă, o stare de bucurie, spunea David în Psalmul 23, paharul meu, casa mea este... Acum, poate să fie plin, știți, așa numai așa, aproape plin. Dar poate să fie plin de dă peste el. Eu nu pot să vă ajut pe nimeni de aici cu un ban, dacă eu trăiesc din bani împrumutați. Nu-i cazul, dar v-am dat un exemplu. Eu nu pot să vă chem pe dumneavoastră la masă dacă copiii mei n-au mai mâncat de 3 zile mâncare. V-am dat un exemplu. Tu nu poți să fii o binecuvântare pentru alții. Tu nu poți să ridici pe altul dacă tu încă nu ești plin de cuvântul lui Dumnezeu. Care dintre voi ați mers la un doctor și doctorul ăla era întins pe pat, bolnav în ultimul stadiu? Dar au zis, hai să te consult, hai mai aici, hai mai aproape. Păi domnul doctor, dar dumneavoastră sunteți pe nicăieri, sunteți cu gripă la pământ și vreți să-mi dați mie tratament? Care ați fost la un mecanic să vedeți mașina lui cum stă pe butuci și îi dai să-ți facă BMW-ul tău? Păi să le pune pe butuci pe tău. Asta face. Iertați-mi că sunt direct, vreau să folosesc expresia din viața reală. Că mă mir, mă, de auzi, dar de ce nu poți să fii o binecuvântare pentru alții? De ce nu poți să fii un ajutor pentru alții? Păi mai întâi trebuie să fii un ajutor pentru tine. Voi credeți că pe mine mă ascultă Sfânta Treime astăzi și țin cont de ceea ce spun dacă nevastra mea nu mă ascultă? Îi spuneam la cineva nu de mult, înainte să legi roșiile la mine în curte, taie-ți bureana de la tine. Păi la tine e bureana de un metru și tu vrei să legi roșiile la alții. Cine îți dă grădina pe mâna ta când la tine e rămas căieți? Dragii mei, e foarte important vasul meu să fie plin, plin de cuvântul lui Dumnezeu, casa mea să fie plină de cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumesc Domnului pentru soția care o am început de câteva săptămâni, pe lângă alte proiecte care le avem cu familia, despre citirea cărților creștine, Talentul Negoț și alte proiecte frumoase pe care vă motivez să le puneți în practică. A început soția în fiecare dimineață să învețe pe copii un verset, îl lipește pe frigider. Că cel puțin de 3 ori pe zi copiii umblă la frigider. Nu? Și atunci în loc de cereale să mai vezi și un Psalmul 23. Nu? În loc de lapte să mai vezi și un verset din Proverbe. Și vreau să spun că în câteva săptămâni copiii știu deja câteva versete. Dragii mei, e așa o mare binecuvântare atunci când împreună cu copiii tăi vorbești despre Estera, despre Iov, despre Daniel. Nu mai e timp de Ronaldo, de Messi și de nu știu care. Nu mai e timp. Știți? Se face o înlocuire. Moara minților nu poate să rămână goală. Ori una, ori alta. Pentru aia duhul ăsta despre care v-am citit vine și se uită pe geam. Zice, mă, e cineva acasă. Ăsta nu bate la ușă ca Iisus Hristos. Iisus nu forțează. Iisus nu vrea dragoste cu forța. Se uită Duhul pe geamă, e cineva acasă. Dragii mei, în momentul când vede că acea casă este goală, Duhul de busnă și intră. Dar dacă Iisus e acasă, vreau să vă spun ceva, când vrea să intre Duhul, iese Iisus la ușă. Și duhurile pleacă. Și cad în leșin în prezența Lui. Doamne, vină în casa noastră. Dragii mei, atât de important este. Avem Biblia la dispoziție. În urmă cu 400-500 de ani, vineai la biserică, indiferent de ce denominațiune sau confesiune erai, și stăteai 2 ore și nu înțelegeai nimica. Slavonă, latină și alte limbi, care le-am avut. Nu era o Biblie acasă. N-aveai o Biblie în magazin să poți pune mâna pe ea. Acum, spline librările de Biblie și poți să-ți iei o Biblie. M-a sunat cineva într-o zi și a zis, dacă poți să-i trimit o Biblie. Și primesc mesaje de naștere destul de multe și ar trebui să am acasă tipografie ca să stau la poștă și la fac curier în fiecare să trimit Biblie. Am zis, n-am acasă o Biblie în plus, dar uite, îți dau un link pe internet. I-am găsit cea mai ieftină Biblie, 30 de lei. Prea scumpă, zic. Prea scumpă. Dragii mei, un pachet de țigări, nu fumez, n-am fumat, dar m-am interesat de preț. E 18,50 lei. Vi se pare scump sau ieftin? Întrebați-vă, nu știu eu răspunsul, dumneavoastră știți. Deci ca să mă ucit cu mâna mea, să mă bag în mormânt cu 10 ani mai devreme, nu-i scump. Dar ca să dau 30 de lei pe o Biblie care să-mi realizeze viitorul, veșnicia, mi se pare scump. N-ai vrea astăzi să iei cartea asta cu tine acasă? Mie mi-a schimbat viața. Soției mele i-a schimbat viața. Părinților mei și voi care sunteți aici cei mai mulți, v-a schimbat cartea asta viața. 40 de scriitori în timp de 1500 de ani cu meserii diferite în locuri diferite au scris cartea asta și nu se contrazice o propoziție una cu alta pentru că acești 40 de scriitori l-au avut ca și autor pe Dumnezeu care i-a inspirat. Au fost valabile acum 4000 de ani ca și acum 2000 de ani și ca și acum 2020. Am fost împreună cu fratele păstor de la noi de la biserică, am început să facem vizite prin familie și am ajuns la o soră văduvă și, nu știu, cred că de vreo 20 de ani cred că e văduvă. 15-20 de ani, oricum am așa. Și m-am uitat la dânsa și știți cum suntem noi tineri. Dacă are smartphone sau laptop, înseamnă că nu se plictisește. Așa suntem noi, așa ne gândim noi. M-am uitat după smartphone, n-avea. Avea un telefon din ăla foarte vechi. M-am uitat după un laptop, n-avea. Și am zis, soră, iertați-mă îndrăzneala, dar nu vă plictisiți toată ziua. Tot singură, de atâția ani tot singură. Și au zis, frate Cristi, zice, dincolo în cameră. Și vă rog să nu vă grăbiți să judecați până în termin. Dincolo în cameră am 66 de canale, zice. M-am și gândit, cine bagă RDS-ul, cine... Telecomul... Zice, le-am parcurs anul ăsta, era decembrie 2019, le-am parcurs anul ăsta odată și acum le-am luat a doua oară și la canalul Ezechiel, zice. Dragii mei, femeia asta a zis, frate Cristi, nu sunt singură. În casa mea este Iisus Hristos. În casa mea e Biblia, M-am uitat la covorul de lângă pat, dragii mei. Știți că la unii cel mai vătătorit covor e în baie. Tot la două luni trebuie să-l schimbe. Fața oglinzii 3 ore pe zi. M-am uitat, nu-i cazul aici, bineînțeles. M-am uitat la covorul de lângă patul ei. Un covor bătătorit. O stă pe genunchi. Se ruga. Știți ce mi-a zis femeia asta într-o zi? Eu zic, frate Cristi, printre cei 60 pe care am pe listă și pentru care mă rog în fiecare zi, ești și tu. Am plecat plângând. Pentru că mi-am dat seama că în România încă mai există case în care Dumnezeu e prezent. Poate te lupți cu singurătatea, poate te lupți cu depresia, poate te lupți și spui ce o să fie de familia mea și de casa mea. Ascultați-mă, încă n-am auzit de vreo familie în care cuvântul lui Dumnezeu să fie pe primul loc și familia aceea să ajungă în faliment. Încă n-am auzit. Doamne, binecuvintează casele noastre astăzi și umple de prezența Ta. Un al treilea lucru negativ care se poate auzi, dragii mei, despre casele noastre este faptul că sunt zidite pe nisip. Matei capitolul 7 cu 26. Biblia vorbește foarte mult metaforic, da? Matei 7 cu 26. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face. Și nu cred că au fost vreo perioadă în cei 6.000 de ani a istoriei în care să poți auzi mai multe predici ca și astăzi. Ai scris pe YouTube, imediat ai ascultat. Sau cel puțin ai auzit. Și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Dragii mei, simplu, ca să înțelegem, să concluzionăm versetele astea două, știți ce înseamnă ceea ce a spus Iisus Hristos? Nici o familie din România, indiferent de câți bani are, de câte diplome are, de câte studii are, nu va rezista împreună până la sfârșitul vieții să rămână în picioare dacă nu l-are pe Dumnezeu acolo. Dacă nu are cuvântul, dacă nu are ceea ce a spus Iisus Hristos în fundație. Acum, încă n-am pățit să plec la cineva și să zică, frate Cristi, până bem o cafea, hai cu mine. Să ia hârlețul, să ia un târnacop și în timp ce bem o cafea sau un ceai, să zică, vreau să-ți arăt ce fundație faină am. Ați pățit așa ceva? Cred că aș zice, mă, omule, vezi că mai este loc la spital. Tu te-ai făcut analiză. Păi am venit să văd parchetul, am venit să stau în living, să văd ce draperii ai. Să zic, hai să vezi fundația. Nimeni nu face asta. Dragii mei, cel mai important lucru la o casă nu-s draperiile, ci fundația. Mi-am cumpărat o casă lângă Deva acum câțiva ani și pe măsură ce trece timpul, tot aud că lipsesc lucruri din ea. Electricianul care o băga curentul era plătit cu 30 de lei pe zi și o bere. Vă dați seama ce curent m-a băgat în casă. Deci eu nu pot să pun mașina de spălat și de uscat în același timp la asta, că nu s-are siguranță. E dezastru, n-am să vă spun. Nu intru în detalii, că am destule. Dar pe măsură ce trece timpul mai aud că și acolo s-a luat ceva și dincolo. Deci era făcută pentru vânzare, știți cum e, nu? Nu mai continuu, că deja cred că am 300 de tensiune. Unde am vrut să ajung? Dacă aș auzi că și din fundație lipsește fier și n-o băga nimic ca fier, eu n-aș aștepta 8 grade pe scara Richter. Eu cred că la prima ploaie aș tremura. Pentru că, dragii mei, cel mai important lucru de la o casă e fundația. Vreau să intru un pic mai adânc. Fundația nu se vede. Unde vreau să ajung astăzi? Și mă uit la dumneavoastră. Nu vă cunosc. Cele mai importante lucruri din viața dumneavoastră care vor aduce succesul sau ruina dumneavoastră vor fi lucrurile pe care le faceți în ascuns. Și poți să faci în ascuns lucruri mizerabile, murdare și alte păcate, vorbim ea despre asta, sau poți să faci în ascuns post, rugăciune, milostenie. Nu se vede fundația aceea. Dar, dragii mei, vreau să vă spun că acea fundație va ține casa în picioare într-o zi când va veni furtună. Problema multor oameni, știți care este? Clădesc mai mult decât au fundație. Fundația e făcută să suporte un etaj sau două. Și ei merg până la 27 de etaje. Și într-o zi se fac praf. Pentru că lucrează mult la imaginea publică. Ai văzut ce cămașă albă mi-am luat? M-am dat cu Chanel. Ai văzut că mă respectă oamenii. Ești director. Ascultă-mă să spun ceva. Oamenii miroase parfumul cu care te-a dat Dumnezeu, miroase păcatul care l-ai în tine. Psalmul 51 spunea David, spală-mă, Doamne, cu desăvârșire. Dragii mei, eu vreau să vă întreb, credeți că umblea murdar David, împăratul? Vă pot garanta de oricare din Israel că se putea să fie murdar, dar nu împăratul. Și totuși într-o zi David a zis, mă duc în baie, stau în fața oglinzii, mă dau cu parfum, mă spăl, totul e perfect. Când ies în fața oamenilor, își pleacă capul înaintea mea și mă stimează, că sunt curat, sunt îmbrăcat formidabil, cel mai tare haine. Dar a zis David, decât am păcătuit cu Batșeba, stau în fața unei alte oglinzi, în fața Bibliei. Oglinda din baie îmi arată scamele de pe costum. Oglinda Bibliei îmi arată păcatul din sufletul meu. Și am o dorință, Doamne, spală-mă! Oamenii nu știu ce am făcut. Nu știu că i-am pus lui Urie scrisoarea pe care scria moarte în buzunar. Nu știu asta. Am preferat să ucid un viteaz decât să se afle. Nu mai pasă de asta și rog foarte mult cor, a zis David, să cânte următoarea cântare. Și o scrie Psalmul 51. David, dar nu ți-a afectat imaginea, nu mă interesează, a spus David. Dragii mei, nu știu fundația care aveți, nu știu lucrurile care le faceți în ascuns. Dar ceea ce vreau să vă spun este că atunci când Dumnezeu vorbește, trebuie să luăm cuvântul Lui cu greutate. Ne-am obișnuit, las că ne-am mai zis Domnul, a fost bine, am auzit predici, știm pădărost o grămadă. Nu contează cât știi din Biblie, contează cât practici din Biblie. Nu contează de câte prorocii ai pe WhatsApp, de câte ori ți-a vorbit Dumnezeu, câte predici vizionezi. Nu contează de câte mesaje auzi, ci contează câte mesaje asculți. O familie din România, în urmă cu aproximativ 30 de ani, au trecut printr-o mare încercare, aveau undeva 12-14 copii, nu mai știu numărul exact, toată casele arsă în întregime și frații cu inimă bună din România s-au mobilizat, au trimis materiale, au trimis bani, au construit de la zero tot, acoperiș tot, la cheie. Familia respectivă au vorbit între ei și au zis, nu le spunem la oameni că am terminat casa, că e fain să vină ajutoare. E frumos. Și oamenii s-au obișnuit cu asta. Și au zis, nu spunem la nimeni, e frumos, uite, mai vin bani, chiar dacă la noi e gata acasă. Dragii mei, Biblia spune că și astăzi sunt proroci, sunt profeți. Și Dumnezeu vorbește și astăzi. Slăviți să fie Domnul. Și Dumnezeu îi spune unui proroc într-o noapte, printr-un vis, du-te și spune bărbatului din familia respectivă, care și-a terminat casa, să spună celor care îl ajută mai departe că nu mai e nevoie de ajutor. Casa este gata, totul e pus la punct, mai sunt și alte situații. Dacă nu va face lucrul acesta, au spus Domnul acelei persoane, banii pe care ei îi primesc, li se va considera bani furați. Și banii aceia nu vor mai fi o binecuvântare pentru ei, ci vor fi un blestem. Și prorocul, omul acesta lui Dumnezeu, la care Dumnezeu i-a vorbit, a mers încrezător. Un mesaj frumos, un mesaj adevărat. Sunt și alte familii care au nevoie. Și o mers plin de încredere, bazat pe faptul că omul va asculta, capul casei va asculta. Știți ce-o zis tatăl acelei familii? Către omul lui Dumnezeu. Ți-i ciude că tu nu primești, așa-i? Te roade invidia foarte puternic și pentru aia n-ai avut la alții, la noi ai venit să ne bagi nouă de vină. Nu Domnul ți-a vorbit. Și prorocul s-a întors cu inima îndurerată și a plecat acasă. Nu-mi place să duc vești triste, nu-mi place să spun de rău, dar cu durere vreau să vă spun că toată această familie astăzi este departe de Dumnezeu. Pentru că banii aceia, dragii mei, li s-au considerat furați și nu a fost problema banilor, ci a fost problema faptului că Dumnezeu a vorbit, dar ei nu au făcut. Și în momentul când Dumnezeu vorbește și tu nu faci, Biblia spune că tu zidești pe nisip și vine o zi a furtunii, când casa ta va fi testată. Doamne, binecuvintează casele noastre astăzi. Trei lucruri pozitive care se pot auzi despre casele noastre. Unu, că este o casă fără păcat, fără prihană. Genesa capitolul 7 cu versetul 1, Domnul a zis lui Noe, intră în corabie tu și, ce frumos, tu și toată casa ta. Dar de ce Noe?
căci te-am văzut fără păcat înaintea mea, în neamul acesta de oameni. Dragii mei, eu dacă eram în locul lui Dumnezeu, probabil că alegeam pe omul cu cei mai mulți bani să-l bag în corabie, să-l salvez. Pentru că trebuia să înceapă de la zero restaurarea planetei Pământ, nu? Și avea nevoie de cineva cu finanțe. Dumnezeu nu a spus asta. Dacă eram în locul lui Dumnezeu, probabil că alegeam pe cel mai bun doctor, nu? În caz că se îmbolnăvește familia respectivă, da? Să nu moară cum virusul ăsta din China, din China. Să poată să meargă mai departe specia umană. Și Dumnezeu a spus nu! Singurul criteriu, a spus Dumnezeu, atunci când pedepsesc pământul, este următorul. Îi salvez doar pe cei care trăiesc în sfințenie. Și Biblia spune că Dumnezeu a închis ușa după el. Vreau să vă dau o veste bună sau o veste tristă, nu știu cum o să o luați. Vine o zi, dragii mei, când Apostolul Petru spune că Dumnezeu va mai pedepsi încă o dată planeta Pământ. De data aceasta, Dumnezeu va schimba ingredientul combustibil, nu va mai folosi apă, ci va folosi foc. Vreau să vă spun ceva. Criteriul de selecție al lui Dumnezeu rămâne același. Slăviți să fie Domnul! Pe cei care s-au întâlnit cu Dumnezeu și au spus, Doamne, suntem păcătoși și în seara asta poate să fie o astfel de seară. Mă uit la păcatele mele, mă uit la viața mea și vreau să-ți cer iertare și vreau prin jertfa de la Calvar să ștergi tot trecutul meu. Îți garantez astăzi că dacă rugăciunea asta e sinceră și hotărârile tale sunt sincere, Dumnezeu va face lucrurile acestea și vei merge acasă iertat. Și vei începe să te pregătești pentru ziua aceea când sfinții, nu penticostalii, nu ortodoxii, sfinții, cei care au credința dată sfinților odată pentru totdeauna, vor pleca la cer. Și tot ce este pe acest pământ va arde. Dragii mei, uneori, așa de mare este acest paradox, ne uităm prin parcare și zicem, grămada mea de paie are mai mulți cai ca așa ta. Sunt mai tare ca și tine. Ne uităm unul la casa alta și spunem grămeada mea de paie e mai înaltă ca așa ta. Vreau să vă spun că tot ce este aici va arde într-o zi. Dar atunci când va porni incendiul pe acest pământ, noi vom fi deja plecați în cer. N-ai vrea în seara asta să vii cu noi? Dragii mei, Dumnezeu spune la un moment dat și vreau să vă citesc, poate cineva spune, mă, dar unde scrie în Biblie că cei care au păcat nu merg în cer? Poate unii nu cred asta. Nu? Apocalipsa, capitolul 21 cu 8. Câteva păcate numai, sunt și în alte părți. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli, ce greu e parcă să spui, nu? Și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Ce spune Biblia aici? Dacă trăiești în curvie, în vrăjitorie, în minciună și în alte păcate și mori în accident mâine sau vine moartea peste tine și te prinde în unul din aceste păcate, nu mai există nicio șansă să repar după ce ai murit. Pentru că Biblia spune, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, după aceea vine judecat. Dragii mei, nu am timp să mă opresc la multe păcate, dar un păcat care mă tulbură foarte mult zilele acestea e minciuna. Și mă opresc numai la minciună. Că poate n-ai făcut păcate, nu știu cât de mare în viața asta, dar cred că fiecare dintre noi am mințit cel puțin o dată în viață. Mi-aduc aminte când eram copil și eu credeam ce spuneam. Așa mințeam. Dar slăvit să fie Domnul că părinții mei au avut înțelepciune de la Dumnezeu și au știut să ne educe și să lucreze cu noi în așa fel încât să ne apropie de Dumnezeu. Dragii mei, trăim într-o lume a minciunii. Sunt atât de dezamăgit să văd la fiecare pas cum suntem mințiți. Vă dau câteva exemple. Anul trecut plecam spre o nuntă în Bucovina împreună cu soția și cu al cincilea copil, cu Salome, care avea atunci undeva la 7-8 luni. M-am oprit la un magazin, nu spun numele magazinului, că nu asta e important, să cumpăr un iaurt de fructe. N-am găsit iaurt de fructe, numai iaurt cu fructe. E diferență colosală. M-am oprit în fața standului, am văzut un iaurt cu o rodie mare și o căpșună foarte mare și am zis, am dat lovitura. Numai că de aproximativ un an de zile, eu, înainte să cumpăr produsele, le întorc invers. Știți? Că ele spuse cu imaginea în față, ca să pui în coș direct, rapid. Și când am întors invers, ascultați ce am văzut pe spate. Rodie 0,3%, căpșun 2%. Poftă bună!
Și te miri că este cancer astăzi? Dragii mei, la câtă rodie era pe etichetă, eu am crezut că numai rodie mănânc. Păi o rodie e 4,50 lei bucata. Dacă iaurtul era 3 lei, faceți un calcul câtă rodie era acolo. Și am pus iaurtul înapoi și m-am dus supărat spre mașină și m-am dat seama că suntem înșelați la fiecare pas. Am plecat săptămâna trecută cu fetele mele în piață. Vreau să un pic să vină și ele să vadă cum e una și alta. Să știe să negocieze un preț, să poată cumpăra și ele. Una 8 ani, a doua 6 ani jumate spre 7. Ajungem, cum intri la Deva în piață, în dreapta sunt producătorii și în stânga sunt comercianții. Clar și la subiect. Vrei să... Da? Știți, nu mai intru în detalii. Mă duc în dreapta la producători. Niște mere frumoase, că am zis, unde în România așa mere frumoase? Și o întreb pe femeia aceea, da? Zice, le-am pus în cămară, eu știu cum le-am păstrat. Zice, extraordinare mere, mă. Hai, ce cămară trebuie să ai? Cred că sub pământ la 3 metri, nu știu, ca să o păstreze, să nu se zbârcească mărul. Era lângă mere niște pere, dragii mei, formidabile. Mă duc la comerciant, pentru că acolo la comerciant cunoșteam pe cineva care de ani de zile cumpăr de la dânsa anumite lucruri și am spus, Doamne, spuneți-mi și mie, cum sunt merele frumoase și la comerciant și la producători, în mijlocul iernii? Și-a zis, Domnul Criste, știu femeia despre care vorbiți și la care vă referiți, când o veni mașina din Olanda cu mere și pere, să o opriți și la ea și la mine. Erau fetele mele lângă mine și am plecat spre mașină dezamăgit. Și-a zis, tati, cum poți să mintă în halul ăsta oamenii? Și am zis, dragile mele, omul pentru bani, astăzi face orice. Și dacă până astăzi nu v-ați rugat pentru masă, ascultați-mă, trebuie să vă rugați pentru ceea ce mâncați. Din două motive. Să-i mulțumiți Domnului că aveți ceva pe masă și doi, să scoate Dumnezeu toată infecția de acolo și toată minciuna. Minciuna despre care nu știi. Că dacă știi și cu voia ta o faci, aia nu știu dacă mai scoate Dumnezeu. Da? Dragii mei, nu sunteți revoltați când vezi la fiecare pas cum ești mințit. Și le spuneam fetelor, urcând în mașină, banul ăla în plus, 3 lei în plus sau 5 lei, că el are producător, el are certificat pentru castraveți și roșii. Dar pe lângă castraveți și roșii pune mere și pere. Și atunci nu vine nimeni. Și am spus către doamnă de la comerciant, am zis, Doamne, dar de ce nu amendează? Domnul Criste, ăia cu amenda pleacă încărcați cu plasele de la producător când vin cu un control. Și atunci te miri de ce țara asta e în halul în care îi. Oameni buni. Oamenii, m-am gândit azi dimineață când m-am trezit, mă gândeam la minciună și la oamenii care trăiesc în minciună. Cum se roagă ăștia Tatăl nostru? Spuneți-mi și mie. Pentru că în Ioan spune Biblia așa, Iisus Hristos spune așa, Tatăl minciunii este diavolul. Păi tu dacă trăiești în minciună și spui Tatăl nostru, trebuie să modifici toată rugăciunea. Tatăl nostru care ești în iad. M-a frământat aspectul ăsta astăzi. În decembrie, în 6 decembrie, știți ce e 6 decembrie? Copiii toți știu, 6 decembrie, da? Vin fetele mele acasă bucuroase, niciodată nu le-am văzut, nici când o la notă maximă, niciodată nu le-am văzut așa bucuroase. Direct în baie au plecat, cu cizmele. O zis, tati, voi ne-ați mințit. Ne-a zis profesor, ne-a zis domnul învățător că Moș Nicolae există. Și voi ne-ați mințit. Deja am început să transpir, vă spun sincer, deci. O luat cizme, o mers în baie, o început să le spele, bine. O umplut geamurile cu cizme, am zis succes. Continuați. Vedem la final cine care pe care. Da? Dar vă dați seama, când ne-o luat așa, m-am dus la soție repede în bucătărie. Am zis, dragă, ce facem? Ce să facem? Ca Elie pe Carmel. Și ce-a făcut Elie pe Carmel? S-a rugat. I-am strâns pe toți copiii la rugăciune și am zis, dragii mei, hai să facem un calcul, hai să facem o înțelegere. Ei entuziasmați. O scris scrisoare așa către Moș Nicolae, le-a lipit pe geam. Le-am zis, dragii mei, copii, vine deja seara afară. Voi ați lipit scrisoarea pe geam. Cum vede Moș Nicolae scrisoarea? Nu știi tu, zice. Voi ne învățați pe noi, zice. Voi nu știți, că ne-a spus că vede și până întuneric. Extraordinar. Bun. I-am chemat acolo în cameră, am făcut o rugăciune împreună și am spus așa, hai să facem un test. Dacă cismele alea sunt pline la dimineață, ce o să spuneți? O să spuneți și am spus acum că voi ne-ați mințit că a spus că Moș Nicolae nu există? Și uite că există. Și am spus așa, și dacă vor fi goale? Tati, dacă vor fi goale, înseamnă că voi ca și părinți spuneți adevărul și Moș Nicolae nu există. Dar nu o să fie goale. Zic, bine, noapte bună. M-am dus, eu m-am dus liniștit la culcare. Știți cum e? Când ești cu adevărul, nu trebuie să te frămânți. Ce să spun? Știți că, dragii mei, fac o paranteză, minciuna are nevoie de propte multe. Pare de la roșii, ies nimica pe lângă ce ai nevoie când minți. Că dacă ai mințit astăzi ceva, săptămâna viitoare trebuie să spui 10 minciuni, să o ții pe prima în picioare. După o lună ai nevoie de 100. M-am dus liniștit la culcare dimineața. Știi? Știți cântarea aia? Lacrimile de durere când se vor sfârși. Deci dimineața, eu liniștit, bucuros, mă duc la cizme, nu am văzut cum se ștergeau la ochi fetele. Știți ce au făcut? Când au văzut că-s goale cizmele, au alergat la cutia cu jucării și au pus una, cizme, una jucării la alta în cizme. Numai să nu rămâne de rușine. Le-am chemat lângă mine și am zis, fetelor, haideți aici să vă spun ceva. Am zis, hai să vă spun, tati putea să vă minte pe voi, să vă spună că Moș Nicolae există. Că Moș Crăciun există. Și la o vârstă de 12 ani, 14 ani, când trebuia să vă spun adevărul, da? După ce v-am mințit câțiva ani, voi ați mai fi crezut adevărul care vi l-am spus. Că oricum, la un moment dat, crește. Dați seama că e o minciună totul. Dragii mei, știți ce s-a întâmplat în ziua aceea? Ceva interesant. Am plecat la evanghelizare și ne-am luat pe primii trei copii cu mine. Odată pe an, cred că iau. Așa s-au potrivit în seara aceea. Era vineri seara, weekend, i-am luat cu mine. La ieșirea din biserică a venit un frate la ele. La fete și la băiat. Primele două fete, apoi băiat. O scos 150 de lei și a spus așa. Banii ăștia mi-au spus Domnul să vi dau în numele Lui. Pentru voi trei. Vreau să vă mărturisesc, nu cred că nici dumneavoastră, nici eu nu stăm într-o 150 de lei. Dar am vrea să vă spun, dragii mei, că pentru copiii mei a fost o minune. O mărs în mașină și o zis, tati, Moșul Nicolae nu ne-a dus nimica, că nu există. Dar uite aici, Dumnezeu care există ne-a dus ceva. Și am zis, slăvit să fie Domnul. Că nici măcar nu trebuie să joc eu cartea asta, să se potrivesc eu. La moșul trebuia să fac eu tot. Aici n-am făcut nimic, m-am rugat. Și Dumnezeu a lucrat. Dragii mei, sper că nu este cineva aici care se ocupă cu Domnul, să aibă milă. Da? Ați înțeles. Da? Dar vreau să, dragii mei, vreau să înțelegem în seara această lucrul acesta, aspectul acesta. Casa noastră trebuie să fie o casă unde să domnească adevărul. Dar el așa m-a întrebat, dar de ce ne mint profesorii? De ce ne mint? Dacă nu există, de ce ne mint? Și le-am spus, pentru că vă plac minciunelele. Pentru asta vă mint, că vă place. N-ai vrea de... Dragii mei, mă gândeam acum de sărbători, copiii cred în Moș Crăciun și oamenii mari nu cred în Dumnezeu. Nu e un paradox ăsta? Copiii cred o minciună, dar nu mă mierdă ei că cred o minciună, că-s copii. Dar oamenii mari nu cred în Dumnezeu care există. Slăviți să fie numele Lui. N-ai vrea din seara asta să mergi acasă și să spui, vreau despre casa mea de astăzi să se audă că este o casă a sfințeniei. O casă fără prihană. Și când Dumnezeu va veni să-și ia biserica la cer, să plec și eu cu familia mea. Doamne, ajută-ne la asta. Doi, ce se poate auzi pozitiv despre casa ta? Că este o casă a slujirii. Citesc din 1 Corinteni 16 cu versetul 15, ceva foarte frumos, spune Pavel aici la un moment dat, despre casa lui Ștefana. Știți că ea este cel din tâi rod al Ahaiei și că s-a pus cu totul în slujba sfinților. Adică a spus Pavel așa, cunosc o familie în Ahaia acolo, familia lui Ștefana. Oamenii aceștia, la orice oră din zi sau din noapte, nu se simt deranjați. Oamenii aceștia vin și te vizitează la spital. Oamenii aceștia măr la orfelinate, măr la azile, lucrează pentru Dumnezeu. Dragii mei, vreau să subliniez faptul acesta, că vor fi aici oameni în sală care vor spune, Domnul Cristi, tu habar n-ai câți bani am dat eu la săraci. Câte lăs cu portocale am cărat de în decembrie. E adevărat că mai mint, acum știi cum e, trebuie să mai mințim un pic. E adevărat că mai înjur, mai blastăm, dar clementinele alea recuperează tot. Nu. Nu. Dacă unul din copiii mei ar fi plecat în Franța sau în Spania, dacă ar fi mare și ar fi plecat, și în fiecare zi m-ar înjura, m-ar blestema, m-ar vorbi de rău, și odată pe lună m-ar trimite 500 de euro prin Western Union, pe pun o întrebare simplă, aș fi bucuros de banii aia? Nu. Bucuria mea ca și tată, n-am nevoie să-mi trimită niciun ban. Acolo unde îi, să știu că mă ascultă, că îmi dă un telefon măcar o dată pe săptămână, că mă respectă și că mă vorbește de bine. Adică faptul că el mă ascultă pentru mine face mai mult decât am face pentru mine o faptă bună. Dragii mei, Dumnezeu astăzi vrea să ne învețe o lecție și mulți nu înțeleg lucrul ăsta. Că nu poți să răscumperi cu fapte bune păcatele tale. Dar dacă ți-ai sfințit viața, dacă Dumnezeu te-a iertat, ai încheiat un legământ în apa botezului, tu nu mai faci fapte bune ca să fii mântuit, tu faci fapte bune pentru că ai fost mântuit. Și de astăzi, spunea apostolul, credința ta se va vedea că nu este moartă prin faptele care le faci. Dragii mei, atât de mare nevoie astăzi de familii care să mai fie familii și case ale slujirii. Spunea cineva, ateul trăiește pentru sine însuși, creștinul trăiește pentru aproapele lui. Spunea o directoare a unui orfelinat din România, sunt foarte necăjită, spunea ea la finalul lunii decembrie, pentru că vine luna ianuarie și reporterul a întrebat-o și zis, Doamnă, de ce sunteți necăjită? Și a zis, pentru că în luna ianuarie copiii merg și își lipesc nasul de poarta de la intrare și spun, Doamna, nu mai e Crăciun și în ianuarie. Doamna, nu mai vine nimeni să ne caute și Doamna spune, nu mai vine nimeni, pentru că cei mai mulți creștini din România sunt creștini doar de Paști și de Crăciun. Și au zis, trăiesc o dezamăgire foarte mare, nu pentru că nu ne ajung clementinele și bananele și portocalele, că ne ajung 3-4 săptămâni după ce le primim. Trăiesc o dezamăgire pentru că văd acești copii cum se sting, pentru că au nevoie de iubire zilnică. Dragii mei, sunt lângă noi atâtea situații unde Dumnezeu vrea să ne implicăm, să facem ceva pentru cei care sunt în momente critice. Pentru că eu nu mă pricep la bursă, nu știu cum e, dar din ce am auzit de la alți oameni, nu-s bune investițiile pe termen scurt, că n-aduc profit rapid. Cele mai bune investiții sunt pe 5, 10, 15 ani. Eu vreau să vă spun că cele mai bune investiții sunt pentru veșnicie. Tot ce faci, dragii mei, tot ce faci pentru Dumnezeu, spunea Domnul Iisus Hristos, pentru un pahar de apă, Dumnezeu, marele contabil, deschide condica din cer și trece acolo. N-ai vrea astăzi, după ce ți-ai rezolvat problema păcatului, problema mântuirii, să spui de astăzi, vreau să trăiesc pentru aproapele meu, vreau să trăiesc pentru cei de lângă mine, vreau să mă implic mai mult. Spunea o femeie, 21 de ani era, au fost văduvă și au crescut 6 copii și au zis, 21 de ani, nu m-a întrebat nimeni dacă am nevoie de ceva. Am împrumutat bani să mă înmormântez soțul în ziua mormântării și din 1000 și ceva de oameni prezenți, unul singur m-a întrebat, ai avut bani? Și am zis, da, am avut. 21 de ani nu m-a căutat nimeni, nu m-a întrebat nimeni. Dragii mei, gândiți-vă ce ar fi în Bistrița dacă de astăzi am începe să facem fapte bune. Am începe să trăim pentru cei de lângă noi. Gândiți-vă ce ar fi în Deva, în România, în lumea întreagă, dacă am începe să vizităm spitalele. Matei 25 spune Biblia că Iisus Hristos ne va cunoaște după pușcările pe care le-am vizitat, după spitalele în care am mers, după săracii pe care i-am îmbrăcat. N-ai vrea în seara asta să te uiți în jurul tău și să vezi cine are nevoie? Numai în ultima lună în țară, eu cunosc 4 cazuri, așa rapid îmi vine în minte, de mame care au plecat și au rămas copii în urmă, 9, 10, 11, 12, 7, 8. Și Dumnezeu deschide, dragii mei, Dumnezeu deschide lângă noi bănci, nu Raiffeisen, nu BRD-ul, banca cerească pentru dezvoltare, în care poți să investești pe termen lung și să spui, vreau să-mi pun bani în siguranță, vreau să fac ceva pentru cer, să fac ceva pentru veșnicie. Am sunat pe cineva recent, pe un soț și o soție, care au crescut 9 copii, care sunt aproape de pensie, care ar putea sta liniștit să mănânce popcorn și semințe și să se uite toată ziua la telenovele, să zic că am făcut destul pentru Dumnezeu. Și am sunat și am zis, unde mergeți? Că auzeam la telefon că erau în mașină. Și nu vreau să-mi zică întâi. Și am insistat pentru că îmi permiteam cu ei și au zis, mergem la un azil. Avem 4.000 de sarmale în portbagaj. Și mergem la azil. Și am închis telefonul și am început să plâng. Și am zis, Doamne, dăm în fiecare biserică 3-4 familii de naștea și schimbăm România într-un an de zile. Căci mulți au stat cu el la mese, dar prea puțin au tras la jușuc. Puneți întrebarea astăzi, ce faci pentru Dumnezeu? Care sunt lucrurile în care investești? Într-o zi tot ce am făcut pentru noi vom pierde, dragii mei. Dar Dumnezeu ne spune astăzi că poate familia ta și familia mea să fie o casă a slujirii. Avem o asociație prin arul Domnului și n-a venit să fac reclamă. Nu cer de la nimeni nimic. Eu am un Dumnezeu la care mă rog și Dumnezeu trimite. Dar mi-a spus fratele o zi, frate Cristi, când faceți proiecte de naștere, că e diferență între milostenie și dărnicie. Milostenia o fac eu cu soția nascuns. Dărnicia se face prin proiecte mai mari. Și au zis, când faceți o dărnicie, un proiect mai mare, puneți pe site, pe internet, să știm toți și să ne implicăm. Și în decembrie am făcut această solicitare pentru cei care doresc să facă pachete cu copii acasă. Că e ceva extraordinar. Împreună cu copilul tău să mergi la cumpărături să faci pachete. Să le trimită la asociație și noi mergem cu ele în familii, familii verificate și le împărțim. Am pus anunțul pe internet. Au văzut anunțul 80.000 de oameni și am primit 500 de pachete la asociație. Și am plâns. Pentru că sunt atât de mulți oameni între noi care au nevoie de ceva, atât de puțini care sunt gata să întindă o mână. N-ai vrea de astăzi să începi să trăiești pentru Dumnezeu? Să-L slujești pe El? Și în ultimul rând, dragii mei, și cu asta vreau să închei, ce se mai poate auzi despre casa ta? Că este o casă zidită pe stâncă. Matei capitolul 7, cu versetul 24. De aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Și mă opresc un pic. Pentru că veți spune așa, frate Cristi, și sper că acum nu urmează versetul la fel ca și la care s-o zidit pe nisip. Dacă mă pocăiesc, nu o să am probleme, așa e? O să fiu sănătos până la 80 de ani, așa e? A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile, vă rog frumos să remarcați, ploaia lovește în acoperiș, vânturile lovesc în ziduri și șuvoaiele lovesc în fundație. Și sunt situații în viață când din toate părțile ești lovit. Dragii mei, faptul că umblu cu Dumnezeu sau fără El nu înseamnă că nu vine furtuna. Știți unde e diferența? Au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Vreau să vă spun astăzi și sunt acuzat deseori că sunt prea direct în predic. Dragii mei, atunci când mă duc la medic, îmi place să fie medicul direct cu mine. Dacă am cancer, spunem că am cancer, bagă-mă pe citostatice și nu-mi dă algocalmin ca să mor peste 3 zile. Spunem direct. Și astăzi vreau să vă spun direct. Dacă te pocăiești, o să ai furtuni în viața asta. Dacă te pocăiești, o să ai necazuri în viața asta. Dacă te pocăiești, o să treci la fel ca și alții, prin boli, prin suferință. Dar vreau, dragii mei, să subliniez un aspect, e diferență colosală între a lupta cu cancerul de unul singur sau a fi în cancer, sau a fi în faliment, sau a fi într-un serviciu unde ești dat afară, dar a fi cu Dumnezeu în casă și cu Dumnezeu în barcă. E diferență foarte mare. Richard Wurmbrand, nu știu dacă cunoașteți despre el, noi știm că a fost lovit, că a fost bătut, că a fost băgat la pușcărie. La 13 ani, băiatul acesta nu era credincios, nu era creștin. Vorbea cursiv 7 limbi. Era mai bine plătit în București Wurmbrand decât șeful poliției din București, pentru că erau mulți comercianți în vremea aceea care aveau nevoie de scrisori traduse. Omul acesta putea avea o carieră extraordinară dacă rămânea fără Dumnezeu și continua să facă ce făcea mai în anii aceia, după 13 ani. A fost la un moment dat și în Rusia, au studiat și a fost un adept al comunismului pentru o perioadă scurtă. În ziua când cineva i-a pus o Biblie în mână, omul acesta s-a prăbușit. Și-a dat seama că comuniștii promovează marxismul, ateismul și alte lucruri. Și își da seama că ceea ce avea el nevoie era cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte, citeam despre omul acesta în 1945, erau 4.000 strânși într-o sală, oameni buni, de adepți, nu de adepți neapărat, de oameni, de preoți, de păstori, de oameni care au fost strânși ca să laude comunismul și bineînțeles că printre ei au fost infiltrați oamenii ai sistemului, care s-au ridicat în picioare și au lăudat comunismul și au spus vrem să mergem în comunismul. Petru Groz a prezidat întâlnirea aceea. Soția lui Vorbrand era lângă Vorbrand. Și a zis soția lui Vorbrand către Vorbrand așa, scoală-te în picioare, omule, și șterge scuipatul de pe obrazul lui Iisus. Și Vorbrand s-a uitat și a zis, draga mea, dacă mă scol, tu nu o să ai bărbat în casă ani de zile. Și femeia asta a zis, prefer un erou în pușcărie decât un laș în casă. Și s-a ridicat Vorbrand în picioare, cum era el mare. Și-o contrat comunismul, și-o contrat ideologia asta care îl neagă pe Dumnezeu. Și-au trecut 3 ani, dragii mei, și n-a fost felicitat și n-a fost pus pe ziare să zică, uite un curajos. Și după 3 ani, în 48, când mergea spre Biserica Luterană, unde era păstor în București, într-o dimineață l-au băgat în mașină. Și spunea Vorbrand așa, din cei 14 ani de pușcărie, 3 i-am petrecut singur în celulă. Îmi imaginam că am 1000 de oameni în față, că am 2000 de oameni și predicam în celulă. Ca să nu-mi pierd mințile. Eram lovit de furtună în toate părțile, și sus, și lateral, și jos. Și mă gândeam ce face soția mea acasă, din ce trăiește, din ce își plătește factura luna asta. Și mă gândeam ce face copilul nostru acasă și comuniștii îmi spuneau mereu, dacă te lepezi de Iisus, mergi în familie. Cei care au citit cărțile cunoașteți faptul că i-au spus Sabine că deja e mort, încercau să o îngenuncheze și pe ea. Vă rog, dragi tineri, lăsați Facebook-ul și Insta și citiți cărțile astea. Luați-vă noblețea suferinței în mâna lui Sabina Vurman. Luați-vă călătoria creștinului a lui John Bunyan în mână, scrisă în pușcărie, în timp de furtună. Cum au rezistat oamenii ăștia? O zis împăratul către John Bunyan, John, nu-ți cer să nu mai merg la biserică, du-te de câte ori vrei, un singur lucru îți cer și te eliberăm, nu mai predica. Și o zis John, decât să nu mai predic, mai bine stau oci în pușcărie. Și acolo în închisoare o scris cartea Călătoria Creștinului, care numai de Spurgeon a fost citită de cel puțin 100 de ori. Atâtea capodopere avem, atâtea cărți extraordinare, imnuri extraordinare, care m-aș bucura să le aud mai des cântate. Că e diferență între a face un imn pentru următorul suidiu sau a face un imn pe burtă ca moldoveanul în închisoare și spune Vorbrand, moldovene, o să mă rog să-ți mai dea Dumnezeu să ne mai pună ăștia pe burtă să mai primești o cântare. Oameni loviți de furtună pe toate părțile. O zis Vorbrand, m-am dus în Rusia și m-am întâlnit cu un păstor care a făcut 24 de ani de închisoare pentru Dumnezeu. 20 în pușcărie. 4 Siberia, acolo unde nu este dezgheț, nu este primăvară și nici vară. Și l-am întrebat, frate păstor, cum ai rezistat 24 de ani în furtună? Și păstorul a început să cânte și cântarea spunea în versurile ei, prin focul în care l-am avut, am reușit să dezgheț calota de acolo, din Siberia. Am reușit ca focul care l-am eu în inimă pentru Dumnezeu să mă treacă prin 24 de ani. Și o zis Vorbrand, nu îndrăznesc să mă plec să-i desleg încălțămintea la omul ăsta, 24, 10 de ani mai mult ca mine. Oameni buni, cei mai mari sfinți pe care îi cunosc în România au trecut prin cele mai mari furtuni, dar prin aceste furtuni Dumnezeu i-a format pentru veșnicie. Că Dumnezeu nu are în vedere confortul tău, ci are în vedere caracterul tău. Aștept ziua când pe străzile de aur să intru împreună cu voi. Nu cred că va fi răpire așa acum peste noapte, dacă mor va fi. Dar cred că Dumnezeu pe fiecare dintre noi ne va șlefui, ne va trece prin multe în viața asta. Dăm o speranță că va fi cu mine și va fi în mine. Și ne va da biruință să mergem mai departe. Dacă o să te pocăiești în seara asta, ascultă-mă, la o singură categorie de oameni din România le merge bine, la cei răi. Asta spune Biblia, celor răi le merge aparent cel puțin. Finalul e dezastruos. Dar dacă până acum, dacă ai fost în tabăra diavolului, până acum diavolul te-a bătut pe umăr și a zis, cum furi tu motorină, nu fură nimeni. Cum îți minți tu nevasta, nu minte nimeni. Bravo! Și până acum nu a avut treabă diavolul cu tine. De astăzi, când vei schimba tabăra, echipa, și vei merge în tabăra lui Dumnezeu. O să primești lovituri, o să primești săgeți. Dar vreau să spun ceva. Cu noi e Dumnezeu. Pe noi ne apără Dumnezeu. Dragii mei, am o rugăminte. Nu vă apucați de construcție când vine furtuna, e târziu. Începe de astăzi să construiești. Să mergi acasă, să iei mâinile soției ale tale și să spui, draga mea, vreau cuvântul ăsta de astăzi să fie în familia noastră ca și cuvânt prioritar. Că pentru aia ne certăm toată ziua, că tu vrei să faci ce-ți place ție și vreau să-mi fac ce-mi place mie. De astăzi vreau să facem ce-i place lui Dumnezeu. Cum găsesc ce-i place lui Dumnezeu? În cartea asta. N-ai vrea în casa ta să se facă o schimbare în seara aceasta? Dragii mei, am uitat să vă spun ceva și vreau să las acest verset la urmă. Marcu, capitolul 2. Cu ăsta s-a încheiat textul. Toți au rămas uimiți și unul singur iertat. Bă, ce predică, ce cântare, ce frumoasă organizare, ce frumos a fost la voi. Și-au mers oamenii ăștia uimiți spre iad. Dar slăbănogul acela a mers iertat spre cer. Doamne, în seara aceasta te rog să mai ierți oameni, să mai mântuiești, să mai schimbi vieți aici. Și în momentul când va veni furtuna peste casa ta și peste casa mea, am un prieten în Arad, a mers într-o zi la spital. Și pe holul spitalului i-a spus medicul, pastore, ce faci aici? Am venit să văd enoriaș. Și a zis, eu știu mai bine ca și tine. Îi cunosc mai bine. Dar cum să-i cunoști? Că-s de 40 de ani, pastorul, 30 de ani și tu ai 2 luni de spitalizare cu ei și deja îi știi mai bine. Și a zis medicul, pe aia care umblă cu Dumnezeu, atunci când ne dau verdictul, zice, când le spun ce au, pe aia care s-a luat Dumnezeu, strâng din buze, închid ochii și spun, dacă așa vrea Dumnezeu, îi mulțumesc și pentru asta. Și la alții, când le dau verdictul, își smulg părul din cap, încep să blastăme, să înjure. Aceeași furtună, același verdict, aceleași analize le dau, dar unul îi cu Dumnezeu în furtună, altul fără Dumnezeu. Mă rog astăzi casa ta și casa mea să rămână în picioare. Mă uit la tineretul care e aici. Așa m-aș bucura să pui mâna pe cuvântul lui Dumnezeu, pe cartea asta și să citești Biblia de astăzi. Și să spui, vreau partenerul pe care îl voi alege să fie un om al lui Dumnezeu. Ne uităm foarte mult ce mașină are, ce are, ce face, ce post are. Ascultă-mă, dacă tu ești fiica regelui și zi un fiu de rege și l-ai pe Dumnezeu cu tine, casa ta se va auzi despre ea că este o casă binecuvântată. Doamne, binecuvintează biserica întreagă, binecuvintează prietenii și plecând de aici, dă-ne putere să mergem cu tine. Amin.